Rok páně 1415. Má snacha se objevila ve dveřích, usmála se na nás, došla ke stolu a položila na něj mísu medových koláčků. Slušelo jí to. Oba mí synové si vybrali dobré manželky. To se o synovi mého bratrance Petra říci nedalo, ale taktně jsem mlčel. Mohu se zeptat, co tu celé večery spisujete? Zeptala se a dlaně si otřela do bílé zástěry. Jako správná hospodyně ji nosila i do kostela. Dějiny našeho rodu, opáčil Petr a zálibně si ji prohlížel. Z toho je zřejmé, jak jsou katolíci pošetilí. Přišli jsme pracovat a ne klábosit. Potíž s ženami je totiž ta, že nepoznají, kdyby měli mlčet a kdy mluvit. Dělají to většinou obráceně. To je skvělé, zatleskala nadšeně rukama a bez ptání se posadila ke stolu. Nerad to říkám, ale sebevědomí ženám, které přijali kalich, nikdy nechybělo. Požádala, abychom jí něco přečetli. Snažil jsem se situaci zachránit a upozornil, že právě začínáme. Co pak nevidí, že kniha, která leží před námi, je nepopsaná a čistá jako počestná pana? Nepatrně se zamračila, protože mě zná, a ukázala na tlustý fascikl vázaný ve vepřovici, který spočíval opodál na rohu stolu. Já samozřejmě myslela, že mi přečtete něco z té popsané knihy, dodala kousavě. To ona umí. Petr však vypadal polichoceně, jinu katolík. Přitáhl fascikl k sobě, otevřel a začal číst. Má snacha je vzdělaná a chytrá. Několikrát ho přerušila a vyptávala se na události, kterým nerozuměla. Prožili jsme celkem příjemný večer, snědli všechny koláčky a nenapsali ani řádku. První díl kroniky končí upálením Jana Husa v kostnici. Tuhle část předčítal bratranec s obzvláštním zalíbením. Když skončil, měla má snacha v očích slzy. Protože její koláčky Petrovi vždycky chutnaly, jeho snacha je mizerná kuchařka, zdržel se licoměrně komentáře. On sám jako zbožný katolík však považoval Husovu smrt za správnou. To bylo strašné neštěstí, špitla snacha tiše s pohledem sklopeným k podlaze. Národ jeho mučednickou smrt právem oplakal, nikdy na něj nezapomeneme. Proč by to mělo být neštěstí, ozval se mrzutě Petr. Přece jen mu nedalo, aby vyměnil víru za mísu koláčku. O jakém umučení mluvíš, byl řádně souzen a odsouzen, byl to trest. Pohodila vzpůrně hlavou, vstala a bez dalších řečí odešla. Oba jsme mlčeli. Nakonec si Petr s náznakem provinění v hlase povzdechl, jak říkám, někdy se chová celkem rozumně. To jsem asi říkat neměl, jenže my píšeme historickou kroniku a národ tehdy neplakal. Stoupenci římského papeže neplakali, upozornil jsem věcně. To záleží na tom, jak se na celou věc díváš, bránil se, jak velká část národa podle tebe, Danieli, doopravdy truchlila. Máš spočítáno, kolik bylo stoupenců Jana Husa a kolik pravé římské církve, ale hlavně kolik bylo tehdy těch, jimž to bylo úplně jedno. Překvapeně jsem se na něj zadíval. Jak jedno? Vyhrkl jsem nechápavě. Spory o kalich se v tom roce přece ještě nevedly zdaleka v celé zemi. Ve většině měst lidé vůbec netušili, co hýbe královským dvorem. O venkově ani nemluvě. A pokud lidé něco náhodou zaslechli, nerozuměli tomu ani zamák. To jen v pražských městech vaši hanební kazatelé mátli lidem hlavy. A pak na jihu, tam kolem Sezimova ústí. A jak víš, že jinde ne? Vím to. A vím taky, proč na jihu. Kolem Lužnice totiž existovalo už dávno před Husem hnízdo tajných kacířů. Ti pomatenci tam žili několik generací, abys věděl. Vaše historie, odfrkl jsem pohrdavě. Všechny, kteří se ozvou proti zlořádům, tvá církev označuje šmahem za kacíře. Je pravda, že na venkově to v okolí Sezimova ústí začalo. Ale kde by se tam vzali kacíři před Janem Husem? Aby tam dokonce vyrůstaly celé generace, jak tvrdíš. To jsou pomluvy. Tak, opáčil protáhle a před sebe rozložil několik listů papíru. Je sice už pozdě, ale tohle si musíme vyjasnit, než se dáme do práce na naší kronice. Mluvil tak přemoudřele, že jsem chtěl odseknout, zda má vůbec smysl se do dalšího psaní pouštět. Tady je inkviziční protokol z času krále Jana Lucemburského. Tehdy do jižních Čech utekly z německých zemí stovky rodin Katarů. Právě těch Katarů, které v říši upalovali jako nejhorší nepřátelé víry a podle nichž se odpadlíkům začalo říkat Kataři či Kacíři. Kataři se u nás rozptýlili po vesnicích, na oko přijali pravou víru, ale doma se v ústraní odávali svým bludům. Ty ještě živili jejich tajní kazatelé. A tak tam celé generace přežívaly téměř celé století. Ti lidé měli svůj bludný výklad evangelia, znali se, byli organizovaní a zcela pomílení. Právě z nich se později rekrutovali ti nejradikálnější. Nejkrutější a nejnebezpečnější. Rodem byli skoro všichni Němci, i když už dávno mluvili česky. To tvrdí inkvizice. Odmítl jsem to, ale jistý jsem si nebyl. Pravda totiž byla, že jsem neuměl vysvětlit, proč se právě na jihu objevilo tolik radikálních myšlenek. A proč se tam na počátku boje o kalich vynořilo tolik stoupenců mé víry. Abych se vyhnul nepříjemné diskusi, rychle jsem navrhl, neměli bychom se raději věnovat potomkům starého Prokopa. Proč ne? Přikýbl a sáhl po druhém listu. Možná by tě však zajímalo ještě něco. Tady jsou zápisy z jednání Kostnického koncilu. Když jsem je přečetl, ač nerad, jsem uznal, že si dříve církev nedělala těžkou hlavu s tím, koho prohlásit za kacíře. Víš, co se stalo na podzim toho roku, kdy byl upálen Jan Hus? Chtěl jsem opáčit, že mě to nezajímá. Hanebným upálením Jana Husa pro mne přestala Kostnice existovat. Přiznám se však, že jsem byl zvědavý a proti svému přesvědčení jsem ho vybídl, ať hovoří dál. Znám mě a nepatrně se usmál, jako by zvítězil. Hned ale zvážnil a pokračoval. Danieli, tohle je list, který se jmenuje Stížnost národa německého. Koncilu ho předložili přední němečtí arcibiskupové, biskupové a opati. V něm se brojí proti zlořádům v církvi a žádá se náprava. Hlavním cílem Němců bylo skončení papežského schizmatu, v němž viděli příčinu úpadku. Nerad uznávám, že mnohé z jejich myšlenek najdeš i u toho vašeho Jana Husa, i když řečených jinak. Italským, francouzským a španělským účastníkům koncilu se však zdál ten spisek příliš radikální, Mnozí stále podporovali stávající papeže, zvláště stařičkého Benedikta, a tehdy osočili císaře Zikmunda, že je sám kacířem. Škoda, že ho taky neupálili, povzdechl jsem si, seřízl brk a navzdory tomu, že za okny už byla černá noc, dal jsem se do psaní. Kapitola první. Už několik dní hustě pršelo a navzdory tomu, že bylo léto, prudce se ochladilo. Vltava se vylila z břehů a zaplavila nábřeží až k městským hradbám. Na protějším břehu pod Pražským hradem zatopila sklepy domů a také zahradu arcibiskupského paláce. Voda byla zahnědlá jílem, který sem řeka přinášela z jihu. Po hladině plavaly trámy stržených chatrčí, chcíplé slepice a prasata a na jezu pod Vyšehradem uvízlo tělo utopeného starce. Večer po svátku svatého Jindřicha, druhého římského císaře toho jména, přišlo krupobytí. Z potemnělého nebe pršely kroupy velké jako slepičí vejce. Prudký vítr cloumal střechami, na dvorech převracel kádě a odnášel proutěné koše. Lidé ukrytí doma za zavřenými okenicemi se modlili a prosili pána, aby ušetřil jejich životy a majetek. Ale všechno bylo marné. Většina střech na starém městě Pražském byla poničena a na polích před hradbami bylo vidět dílo zkázy. Během krupobytí zahynul jakýsi žebrák a pekař Mehlstein zemřel na zástavu srdce. Hned, jak se ráno otevřely městské brány, objevil se muž na koni. Na sobě měl deštěm splihlý černý hábit, na tváři krvavý šrám od větve stromu, byl bledý a nevyspalý. Tryskem se hnal ke Karlově koleji. O chvíli později vyběhlo z budovy několik univerzitních mistrů a všichni se rozběhli po domech, v nichž žili jejich stoupenci a přátelé. Pak se z několika věží naléhavě rozezněly zvony. Na ulicích se objevili čeští studenti a všem na potkání sdělovali tu neuvěřitelnou zvěst. Před 10 dny upálili v kostnici jako kacíře jejich Jana Husa. To přece není možné, vykřikla zoufale Markéta, jakmile se to dozvěděla. Zrovna zadělávala těsto. Odložila mísu, ruce si otřela do zástěry a utíkala na jatka za svým manželem. Ale i tam už ta zpráva dorazila. Vaněk se zrovna domlouval s ostatními řezníky, co podniknou. Půjdeme do Betléma, navrhl kdosi. Všichni s ním okamžitě souhlasili. Průvod vyrazil přes Nové město Pražské k Havelské bráně. Kdosi zanotoval píseň Navštěv nás, Kriste žádoucí, kterou složil před odchodem do kostnice Jan Hus. Markéta se přidala, měla hezký, sytý hlas a ráda hrála prim. Ulicí sevřenou úzkými štíty vysokých kamenných domů se k pošmournému, uplakanému nebi nesly stovky hlasů. Někteří lidé, kteří postávali v podloubí, se k průvodu přidali. Jiní vyděšeně utíkali do Maashausů a zavírali za sebou vrata. Cestu zpívajícímu davu se pokusil na dolním konci koňského trhu přehradit houfec městských ozbrojenců. Ale když si jejich velitel spočítal, kolik lidí proti sobě má, a navíc zahlédl rozkurážené řezníky, cestu raději uvolnil. Před betlémskou kaplí byl již obrovský zástup lidí a přicházeli další a další. Dveře do kaple však byly zavřené. Chceme se pomodlit za spasení duše našeho Jana, volalo několik tělnatých měšťanek. A chceme přijímat z kalicha, hlasitě žádal hubený svraštělý stařec. jakýsi student zalomcoval dveřmi a pak křikl na své druhy, že se půjdou podívat do kazatelova bytu. Než se však protlačili k průchodu kolem nároží, dveře do kaple se rozletěly a v nich se objevil kněz Havlík. Byl to hřmotný muž se širokým obličejem a přísným pohledem. I když nepatřil k nejhlasitějším stoupencům nápravy církve, byl celkem oblíbený a v kapli kázal už druhým rokem. Vždy uměl říci slova, která povzbudila. Pravda však byla, že jeho kázání nebyla odvážná. Nechtěl si proti sobě popudit mistry vysokého učení, ale ani arcibiskupa Konráda z Vechty, a proto neustále lavíroval. Přítomným požehnal a pak s těžkým povzdechem vystoupil na kazatelnu. Bratři v Kristu, nikdo z nás nemohl být na tuto smutnou událost připraven. Začal, když se kaple zaplnila. Příchozích bylo tolik, že někteří museli zůstat na ulici. Havlík hovořil opatrně, neboť netušil, jak se k té věci postaví královský dvůr, arcibiskup a staroměstská radnice. Neušlo mu, že pod kazatelnou stojí pár vlivných velmožů a konšelů, ale také dva dominikánští mniši a písař arcibiskupské kanceláře. Místo kazatele bylo výnosné. Pro své kázání si narychlo zvolil starozákonní příběh o Ezauovi a nadšenými slovy velebil otcovskou lásku. Husova smrt ho zaskočila. Zadrž! Přerušil ho najednou ostrý hlas. Jakýsi měšťan se dral ke kazatelně a křičel. Mluv o našem Janovi. Odpověz mi, bylo správné, co učinili hanební preláti v Kostnici? Ano, přidávali se další. Je křesťanské, aby císař Zikmund porušil své slovo, že zajistí našemu milovanému mistru svobodný návrat domů? Je správné přijímat kalich? Překřičel všechny jakýsi student. Bratři v Kristu, proč bouříte? Nabádal je kněz Havlík, když se lidé utišili. Zvedl ruce nad hlavu, aby dodal svým slovům váhy. Náš pán všechno vidí a bude soudit spravedlivě. Své věrné i ty hanebné. Každý jednou předstoupí před jeho tvář. Copak se nepraví v písmu, že kdo je podle tebe věrný křesťan, Jan Hus nebo papež? Nenechali ho domluvit. Chceme, abys nám podal kalich. To přece nelze. Mistr Jan Hus byl v té věci zdrženlivý, jak sami víte, bránil se Havlík. Trochu rozpačitě si upravoval svůj tmavý hábit. Před odchodem do Kostnice přece řekl, aby se v té věci posečkalo na jeho návrat. Učení mistři musí tu věc posoudit, neboť tu jde o zákony boží. Snažně vás prosím, nenechte si zatemnit rozum žalem, který cítím i já. Nejednejte ukvapeně. Jak dlouho ještě chceš o té věci spekulovat? Rozlobila se hubená šlojířnice, která žila nedaleko dominikánského kláštera. Krista ukřižovali, Jana Husa upálili. Máme čekat, až zakroutí krky i nám? Ale sestro, vydechl polekaně kněz. Rozhlížel se z kazatelny a všude viděl jen nepřátelské pohledy a jízlivé tváře dominikánů, kteří si něco šeptali s arcibiskupovým písařem. Bude se v Betlémě ctít památka mistra Jana Husa, rozkřikl se mládenec v tmavém hábitu. Byl kudrnatý, měl hezkou tvář a oči mu plály vzrušením. Stál jen pár kroků od Markéty a ta na něm mohla oči nechat. Co je to za otázku? Byl to můj učený a slovutný předchůdce, ohradil se ostře kněz Havlík. V tu chvíli onen kudrnatý mládenec udělal něco neslýchaného. Odplivl si a pak se prodral mezi lidmi a po schodech vystoupil na kazatelnu. Teprve teď si většina přítomných všimla, že má na temeni hlavy vyholenou tonzuru, která svědčila, že je řádně pomazaným knězem. Odstrčil Havlíka a začal hovořit. Měl vášnivá gesta a dav na něm doslova visel očima. Proč ty vytáčky, kněže? V Bibli stojí psáno, tvá slova budiš ano, ano, či ne, ne. A já pravím, že Jan Hus je svatý a upálili ho římští farizejové, aby se ho zbavili, stejně jako ti židovští ukřižovali Ježíše Krista. Je na nás, abychom pokračovali v mistrově díle. Jako apoštolové bojovali za památku Spasitele, musíme i my zvednout hlas, abychom nenechali splanět květ skutečné víry, který mistr Jan Hus zasel a pod jehož rukama vzklíčil. Kdo je to? Šeptali si lidé zvědavě. Většina toho mládence neznala. Z Prahy nebyl. Jakýsi podomek s ním nedávno hovořil a polohlasně vykládal, že se jmenuje Jan a odešel od hanebných mnichů z Želivského kláštera do Prahy, protože měl vidění, že nastane skonání věků. Co tady ještě hledáme? Bouřil zkazatelný mládenec. Pojďme za Jakoubkem ze Stříbra. To je kněz oddaný Husově věci a kalichu. V jeho kostele se už přijímá pod obojí. A bude to tak všude. Učiňme přísahu, že neustoupíme před tím ryšavým drakem, který se nazývá císař Zikmund. Sestoupil pružně dolů a zamířil k východu. Lidé chvíli váhali, ale pak se celý dav vyhrnul na ulici za ním. Semlel všechno možné, ale nic z toho nebylo pokorné ani užitečné a už vůbec nepravdivé, stěžoval si kněz Havlík nevelkému hloučku měšťanů, který v kapli zůstal. To je možné, ale šli za ním. Dav jde za tím, kdo se mu vlichotí do přízně, namítl nevzrušeně jeden z dominikánů. Ty jsi to nedokázal, ale nevadí. Lů zase vybouří a bude zase klid. Jen s poslušnými syny církve mohou křesťané dojít spasení. Na to nezapomeň, kněže, až budeš zase kázat. Do svého Hamru v železném újezdu se vrátil Olbram s poloprázdným vozem a ve tváři neskrýval obavy. Přivezl jen 4 pytle mouky a to bylo zoufale málo. Jenže od Písku až po Plzeň víc sehnat nedokázal. Po dlouhých deštích byla pole rozbahněná a polehlé obilí začalo hnít a dostalo sněď. A to jsem za těch pár pytlů musel zaplatit skoro všechno, co jsem za železo na jarmarku stržil, stěžoval si ženě Marii. O všechny úspěchy i neúspěchy se s ní poctivě dělil. A ti, co na sýpkách nějakou mouku mají, ji ukryli, aby za ní dostali ještě víc, až přijde opravdu hlad. Marie trochu roztržitě přikývla, ale neodpověděla. Stalo se něco? Ulekl se Olbram. V duchu ho napadlo, zda není něco s dětmi, ještě se s nimi ani neuvítal. Předpokládal, že všechny tři lítají po lesích. Zastavil se tu kupec ze Švábska, odpověděla po kratinkém zaváhání. Někde tam u nich upálili Jana Husa, toho kazatele, co jsme ho jednou potkali v Praze. Olbram si oddechl, že se nestalo nic horšího. Spíše z povinnosti dodal. Já vím. Byl to učitel bratrance Vítka, celkem sympatický chlapík. Škoda ho. Každého křesťana je škoda. Skončit na hranici je hrozná smrt, vykládala přesvědčeně. Pokřižovala se a v očích měla opravdový soucit. Olbram svou ženu chápal. I ji chtěli kdysi upálit, když rodiče zemřeli na mor a křivoklácký purkrabí si myslel, že jím onemocněla i ona. Na svých cestách viděl Olbram tolik lidského utrpení, že nebyl důvod truchlit pro to jediné Husovo. Tak to v životě prostě chodilo. V Plzni zaslechl, že se u Chebu objevil mor. Toho v tuhle chvíli trápilo mnohem víc než smrt nějakého kazatele. Nebylo to tak dávno, kdy mor skončil a představa, že by se měl vrátit, ho skrušovala. Tváříš se, jako by se tě to vůbec netýkalo, napomenula ho přísně. Marie byla skvělá manželka, Olbrama ctila a udělala by pro něj vše, co mu viděla na očích, ale mezi své povinnosti zahrnovala také péči o jeho duši. Pokud udělal něco, co nepovažovala za správné, uměla se rázně ozvat. Proto se jí Olbram vážil. Vyrostla před hradbami písku mezi rybáři a nedostalo se jí žádného vzdělání. Na vše se dívala praktickýma očima a proto byla rozumnější než většina dcer zámožných měšťanů. To poznal, když ještě žil se svou první manželkou Gunhildou. Její názory byly k ničemu. Žádná jiná žena mu navíc nedokázala dát při milování tolik rozkoše jako Marie. Týká se mě to samozřejmě, snažil se jí udobřit, i když věděl, že jeho výmluvy obvykle prohlédne. Jenže tentokrát se dala ukonejšit a dál tu věc nerozváděla. Odběhla k peci a donesla mu misku s kaší. Uchopil do ruky lžíci a s chutí se dal do jídla. Snědl však jen pár soust. Marie stála u okna a zamyšleně ho pozorovala. Znal ji a věděl, že se něco děje. Její obavy určitě nepramenily jen ze smrti toho kazatele. Pojď ke mně, řekl něžně. Vstal a když došla ke stolu, objal ji. Přiložila si tvář k jeho rameni a pevně se k němu přitiskla. Bylo to jasné, něčeho se bála. Chvíli však trvalo, než se svěřila. Nechtěla jsem ti přidělávat starosti hned, jak ses tu objevil, řekla a v očích se jí zaleskly slzy. Byl tu posel z Nepomuku. Opat Hildesheim na tebe podal žalobu. Na mě? Podivil se Olbram. Spor o železný újezd se přece vede mezi cisterciáky a Zdeňkem z Rožmitálu. Řeholníci si to ale zavinili sami. Neměli se mne pokoušet odtud vyhnat a mohli dostávat nájem dál, a ne malý. Tvrdit, že tohle místo nepatří klášteru, ale pánům z Rožmitálu, byla naše jediná možnost, jak se bránit. Teď máme světskou vrchnost a je nám lépe, chvála Bohu. Jenže tu žalobu na tebe podal opat ne kvůli Hamru, ale protože prý jsi jeho podaný a odmítáš plnit povinnosti. Má v ruce listinu, podle níž ti kdysi provozování Hamru povolil. Jeho logice nerozumím. V době, kterou se ohání, železný újezd přece ještě neexistoval a v té listině o něm není jediná zmínka. Já tomu taky nerozumím, přiznala se, ale bojím se. Já totiž moc dobře vím, co vrchnost dokáže. Písecký rychtář Ruprecht mne i s rodiči vyhnal z domova jen proto, aby ti mohl dolože nacpat tu svou strašnou Gunhildu. Když se to pánům hodí, rozšlápnou nás jako šváby. Tak jednoduché to zase není. Netrap se tím, řekl. Zvedl jí hlavu a políbil na tvář. Zvládli jsme horší věci. Když už jsem se klášteru postavil, necouvnu. Já se o Hamr připravit nenechám. Že se léta potáhnou soudy, to jsme věděli. Víš dobře, že se královský dvůr na požadavky církve nedívá zrovna laskavě. Jenže ten řeholník tvrdil, že se máš dostavit před soud pražského arcibiskupa. Církev má jakési privilegium, aby své právní spory řešila sama, bez neblahého vlivu světské moci. Přesně tak to ten cisterciák řekl. Kdybys ho viděl, jak se šklebil. Olbramovi zatrnulo. To vypadalo mnohem vážněji. Jenže nechápal, proč by se měla církevní privilegia vztahovat na něj. byl přece svobodným píseckým měšťanem. Tak vidíš, že jde o hloupost, řekl s hranou bezstarostností. Kdy mám být souzen? Hned po svatém Václavovi. Takže zbývají ještě 2 měsíce. Za tu dobu se dá stihnout spousta věcí. Kdy se vrátí děti? Až večer, znáš je. O Barborku a Olbrama starost nemám, ale Děníkovi jsou teprve 3 roky. Jenže co nadělám? Nic. Takže máme spoustu času pro sebe. Konstatoval spokojeně a začal své ženě vyhrnovat nedočkavě suknici. Byl na cestách za obchodem skoro 3 týdny. Chvíli se bránila, musela stále myslet na chystaný soud a na milování neměla vůbec chuť, jenže znala svého manžela a tak se mu podvolila. Nakonec musela přiznat, že se jí to líbilo a dostala lepší náladu. Ostatně, proč by měl spor s nepomuckými cisterciáky dopadnout špatně? Olbram dokázal za těch 10 let, co spolu žili, zvládnout horší problémy. Byl právem nejbohatším výrobcem železa v celém brdském podhůří. Trochu se uklidnila.